Më pas shtator të martën, do të bëtë shugurimi katedrales në Natërez në Prishtinë. Don Lush Gjergji nga i Peshkvia Kosovës tha se me shugurimin e katedrales po realizohet një nevojë e kahmatshme e kishës në Kosovë. A i ka bërë të ditur se Papa Francesku ka emruar përfaqësuesin personal të ti për shugurimin e shëntorës në Natërez dhe ai është kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani. Ernest Simon Troshani ka treguar se si është deleguar nga Papa Francesku për të drejtuar inaugurimin e katedrales në Prishtinë. A i thotë.
Atë shëntet papë, nisi, unë sinë, a mund të shkash për me kry këtë detyrë si kardinal i parë shqiptarë që jetën në apostolimë. Naturisht për mu ishte një lemë shumë i zushëm, me që fjallën e madhe të kishë, të madhe të zëtë, se vetë fjalla kishë dhe me thanë bashkim, vlasnim, dashni e gjithanëshme për gjithë popullin, për me thanë bekimi lemë shumë madhe të zëtë, kishë në mëtë bukarë të në bagënë, që pasat, për djesë të ujë për popullit, në që gjithë popullit shofë drejtën e Zotit, shofë gëzimin shpirtënore moral të tyne, të shofë të arshme të nëmëtën në vijet e ndërëtimin e fesëshanit të.
Teksa ka thënë se ai vjen mes vëllezërve të tij shqiptar, Ernest Simoni, e ka cilësuar tolerancën fetare si një lidhje dashurore mes shqiptarëve.
Gjë e ma e spikatën, e ma e amel e dashnisë vlasnore, toleranca ose vlasnimi fetarë më tonë, që katolike musliman janë të rështu një front të dashnisë, dhe bashkimit, të përhapjes qërës, amelit mirë, nëjmës reciproke që hirit madhë zotë të shnejtë samar të gjithëve, më u bashku, për me lumnu e për me dhanë njerë zotit, e me nëmu të gjithë njerëzit e forfen të atë mund, ata që janë të pashpres, në hirën e të madhë zotë, me edhe në këshpres.
Rëfimi kardinalit Ernest Simon Troshani për vuajtjet e ri 18 vjeçë në burgim gjatë së regjimit komuniste në Verhoxhës, kam bërë që ai të shpallet kardinal emeritus nga Papa Francesku një vit më parë. Në murat e katedrales në Natërez në Prishtinë janë portretizuar figurat të kishës katolike, por edhe të atyre që ndihmuan ngritjen e saj. Vendi po ashtu është lënë edhe presidentit të ndjerë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Don Lush Gjergji.
Është prezidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, i cili gëzohej atë shumë dhe me shpirt e ka përkrahur këtë gjë, sa që në zyrën e tij e kishte maketën dhe kushdo që vinte në vizitë tregonte, ja tash jemi në fazën e fillimit të ndërtimit.
E për rëndësinë e shugurimit të kësaj katedrale me emrin Nën Terezë Don Lush Gjergji, tha se kontribut në ndërtimin e saj kanë dhënë të gjitha komunitetet fetare, përfshirë edhe atë musliman.
Kontributin e kanë dhënë të gjithë, pa kur fardallimi prej atyre që janë anonim, që janë të njohur, prej atyre që kanë dhënë ndoshta kafshatën e gojës, dhe bukuria është kjo, sepse e kemi ndërtuar jo me euro, jo me dolar, jo me lek, por me zemrat e njerëzve.
Se ndim të madhe ka dhënë edhe Komiteti Musliman, këtë e tha edhe avokati njohur në Kosovë, Arjanit Koci.
Ka pas dhe musliman shumë që i kanë ndihmu në format ndryshme në ndërtimin e kësaj katedrale, që që i po përshon një mesazh edhe në botë për tolerancë fetare që da mbretron në Kosovë.
E për qytetarët, rëndësia e shugurimit të katedrales me emrin Nëna Terezë është jashtëzakonisht e madhe, sidomos në imazhin e vendit sa i përket tolerancës fetare. Ja, se çfarë thot një qytetar.
Dhe kjo katedralë këtu edhe nesë masinës që po flitet që do ndërtohet dhe xhamia e madhe, sigurisht që janë të mirësarnë sepse janë objekte të kultit fetar, ku se cili person i takon një besimi, kështu që pse jo mos ketë edhe katedralën këtu në midis Prishtinës.
U shpreh një qytetar. Kur themeli për ndërtimin e kësaj katedrale është vënë në vitin 2005 me iniciativën e ish presidentit Rugova, kurse më pas shtator të vitit të kaluar, shqiptare Nën Terezë është shëntëruar nga Papa Francesku në Vatikan. Në vazhdim i ftoj të ndjekim një shkëputje, një lutje nga vet Nëna Terezë. Lutja është në gjuhën shqipe.
Una penimi Zoti jem, po më vjen keq me dhe zemë për gjithë mkate që kam ba, se kam bjerë Parisin, kam mërtu e ferin, por ma forë se të kam fje ty, o mira paparume, që da që forë, më ke dashë, më shirë o Zotë, falë o Zotë, po të na fjallin me një tonën, mos me të fyrë ma kur. Une janë të lutë për ju, Zoti kjoftë për ju.
SBS në gjuhën Shqipe. në radio, online dhe celular.